Vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələri işləyəcəyik? İran prezidentinin ABŞ prezidentinə məktubu açıqlandı. Məktub nədən sonra verir?
Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar.
Atəşkəsin 12-ci il dönümü tamam olur. Bu illərdə islahatlar aparmaq fürsətindən istifadə olunubmu?
Bir də ki, ölkə yaxa qutara bilmədi köklü korrupsiya problemindən, ölkə yaxa qutara bilmədi gizli iqtisadiyyat təzmindən.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Su mənbələrinə yaxın olan Gəncədə əhali suyu niyə maşınla daşıyır?
Bilirsiniz, əhali artır, mənbəyə hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bədən baxsı ki, çatırmadıq olur.
Azərbaycan Cənubi Koreyanın iqtisadi təcrübəsindən nə öyrənə bilər? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramında mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush'a məktubunun məzmunu açıqlandı. Məktubda Əhmədinecad İraqa müdaxiləyə görə, Guantanamo məhbuslarına verilən işgəncəyə görə, İsraili dəstədiklərinə görə Bush'u tənqid edir. Bəziləri bunu Əhmədinecadın ictimaiyyət arasında haqq qazanmaq istəyi sayır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarın verdiyi xəbərə görə məktubu İranla diyaloq fürsəti sayanlar da var. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Mahmud Əhmədinecadın məktubu beynəlxalq ictimaiyyətin İranla bağlı ən çox narahat edən suala cavab vermir. İran öz nüvə proqramını nə vaxt dayandıracaq? Bunu çərşənbə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 27 il qabaq pozulub və son 27 ildə ilk dəfədir ki, İran prezidenti Amerikalı həmkarına birbaşa açıq məktub göndərir. Lakin məktub diplomatik yazışmada istifadə olunan üslubda yazılmayıb. İran prezidentinin məktubu daha çox beynəlxalq münasibətlər barədə mənəvi və fəlsəfi fikirlər toplusuna bənzəyir. Məktubda Əhmədinecad qərb tipi demokratiyanı iflas adlandırır və prezident Bush'u dini prinsiplərə qayıtmağa təklif edir. Bəzi müşahidəçilərə Əhmədinecadın məktubu başqa bir tarixi sənədi. İslam Respublikasının yaradıcısı Ayətullah Ruhullah Xameyninin 1989-cu ildə Sovet İttifaqının o vaxtçı lideri Mixail Qarbaçova yazdığı məktubu xatırladır. Həmin məktubda Xameyni komunizmin öldüyünü bildirmiş və Qarbaçovu İslamı qəbul etməyə çağırmışdı. Tehran Universitetindən siyasi elmlər müəllimi Sadiq Zibakalam.
Əhmədinecadın məktubunu İmam Xameyninin Qarbaçova və ya təxəyyülünüz çox güclüdürsə, Məhəmməd Peyğəmbərin Roma imperatorlarına və digər imperatorlara İslamı qəbul etmə çağırışı ilə göndərdiyi məktublara bənzətmək olar.
New Yorkdakı Columbia Universitetində yaxın şərq siyasəti üzrə dərs deyən Qari Sik hesab edir ki, Prezident Əhmədinecad Ayətullah Xameyninin izi ilə gedir.
Bu məktub o məktubdan çox fərqlənmir. Bu mənada mən düşünürəm ki, Əhmədinecad özünü böyük müəllimi Xameyni ilə rəqabətdə görür. Bu həm də ona imkan verir ki, daxildə göstərsin ki, o Amerika prezidentinə eyni şərtlər əsasında müraciət eləyə bilər və o qorxmur. Bundan başqa düşünürəm ki, bu məktubda bir növ sadəlöv yanaşma var. Yəni, sən yalnız vəziyyətin reallıqlarını dərk eləyə bilsən, siyasətini dəyişdirərsən.
If you only understood the realities of the situation, you would change your policy.
Sürpriz məktubunda Əhmədinecad əvvəlki çıxışlarında etdiyi tezislərə qayıdaraq İsrailin mövcudiyyəti və Holokost mövzusuna toxunur. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların Latin Amerikasındakı siyasətini tənqid eləyir və Afrikadakı yoxsulluğun günahını Birləşmiş Ştatların üzərinə qoyur. Bəzi müşahidəçilərin ehtimallarına görə məktubun indi yazılması BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə təsir etmək cəhdidir. Lakin Tehran Universitetinin müəllimi Sadiq Zibakalam bununla razılaşmır.
Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar. Düşünmürəm ki, cənab Əhmədinejadın özü və ya məktubu yazmaq ideyasından çıxış eləyənlər bundan artığını gözləyirdilər. Düşünmürəm ki, onlar qərbdən hansısa konkret bir reaksiya gözləyirdilər.
Tehran Universitetindən Sadiq Zibakalam. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Əhməd Nicatın məktubunu yersiz adlandırır və onu barışığa doğru ciddi diplomatik cəhd kimi qəbul etmirlər. Lakin bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, məktubdan vaz keçmə itirilmiş imkan ola bilər. Kolumbiya Universitetindən Qari Sik deyir ki, Əhməd Nicatın məktubu İranın Birləşmiş Ştatlarla rabitə xətti yaratmaqda maraqlı olduğuna bir siqnaldır. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Washington Post qəzetinə bildirib ki, Bush administrasiyası İran prezidentinin məktubuna cavab verməlidir. Xanım Albright Washington Post qəzetinə deyib, stat, diplomatiyada imkanları özün yaradırsan, rədd etmək yolu sizi heç bir yana gətirib çıxarmayacaq.
Kəman Kazımoğlu Kontekst proqramı davam edir. Mayın 12-sində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı atəşkəs sazişi bağlanmasının 12-ci ildə önümü tamam olur. 90-cı illərin əvvəllərində atışma gedən zamanlar hökumət kəskin islahatlar aparılmamasını münaqişə ilə izah edirdi. 1993-cü ilin yayında Dağlıq Qarabağ çevrəsində 5 rayon işğal olunandan sonra isə qasqınlar probleminin bu islahatları ləngitdiyi deyilirdi. Atəşkəsdən sonraki illərdə islahatlar necə getdi? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Atəşkəsin qüvvədə qalması islahatların aparılmasına təsir elədimi?
Rövşən, atəşkəs müqaviləsindən keçən bu 12 il ərzində Azərbaycanda həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə bir sıra yeniliklər baş verib. Ancaq ölkədəki inkişafın artım tempi ilə bağlı fikirlər birmənalı deyil. Bir qısım təhlilçilər bu 12 ili itirilmiş hesab edirlərsə, başqa qısım təhlilçilər də müəyyən uğurlardan danışırlar. Mən bu söhbətdə bəzi rəqəmlərdən istifadə etməklə çalışacağım ki, ümumi mənzərəni yaradam. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hesablamalarına görə 10 il əvvəllə müqayisədə ötən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi təqribən 6 dəfə çox olub. Atəşkəs müqaviləsindən sonraki illərdə ölkədə ticarət dövriyyəsi də təqribən 8 dəfə artıb. Üstəlik Azərbaycana qoyulan investisiyaların statistik göstəricilərinə də nəzər yetirsək, bu istiqamətdə də ciddi irəliləyişlərin əldə edildiyi məlum olacaq. Əgər 1995-ci ildə Azərbaycana 400 milyon dollar birbaşa xarici investisiya qoyulmuşdursa, ötən il bu rəqəm 4 milyard dollardan da çox olub. Ümumilikdə isə indiyə qədər Azərbaycana 30 milyard dollara yaxın xarici investisiya qoyulub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bütün bu inkişaf əsasən neftdən gələn gəlirlə bağlıdır. Qeyri-neft sektorunda isə inkişaf heç də yüksək deyil. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu illər ərzində kənd təsərrüfatı tənəzzüldən qutarsa da, aqrar sahədə bazara davamlı institutlar yaradılmayıb.
Belə ki, ölkə yaxa qutara bilmədi köklü korrupsiya problemindən, ölkə yaxa qutara bilmədi gizli iqtisadiyyat həcmindən və bu problemlər bir iki ildən ilə ötürüldü, əbədi bir problemə çevrildi. Ön məşğulluq məsələsi də təminatlı olmadı, yəni bizim ən böyük problemimiz. Son 10 ildə də mən hesab eləmiş işsizlik olub, yəni ki, növbəti 10 illərdən də bu problemi hesab eləmək istəyirəm, malik deyildik, çünki iqtisadiyyat əsas formalaşacaq, neft sektorunda, neft sektorunda məşğulluq təminatı aşağıdır.
Ancaq Qubad İbadoğlu yada salır ki, BMT-nin hesablamalarına görə 12 il əvvəl Azərbaycanda yoxsullar əhalinin təqribən 60%-ni təşkil edib. İndi isə Azərbaycan hökuməti iddia edir ki, bu rəqəm 30%-ə yaxındır. Qubad İbadoğlu ölkədə yoxsulların son 12 ildə 30% azalması məsələsinə bir qədər şübhəli yanaşsa da, inflyasiyanın ciddi şəkildə azalmasını reallıq hesab edir. Qubad İbadoğlu deyir ki, atəşkəs müqaviləsinin bağlandığı 12 ildə müəyyən İqtisadi uğurlar əldə edilsə də, bunu siyasi sahəyə aid etmək mümkün deyil. Ancaq son illərin siyasi uğurlarından da danışanlar var. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, hərbi əməliyyatlar vaxtı dövlət quruculuğu ilə bağlı qarşıda çox ciddi vəzifələr dururdu. Atəşkəsdən istifadə edərək məhz dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm rəlləşlər əldə edildi.
95-ci il 12 noyabrda konstitusiya qəbul edildi, parlamentdə seçkilər keçirildi, Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq sifəti ilə kabul edildi. NATO ile sülhnamə tərəfdaşlıq proqramı qəbul edildi. Eyni zamanda bir sıra digər, deməli bu cür ciddi sənədlər qəbul edildi. Həmçinin Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə, digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, sonralar beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr daha da inkişaf etdirildi və Azərbaycan Avropa Şurasının həqiqi üzvü seçildi. Senzuranın ləğvini də atəşkəs dövründə söz və mətbuat azadlığının təntənəsi kimi dəyərləndirən millət vəkilinin sözlərinə görə, son illərin ən böyük iqtisadi siyasi uğurlarından biri isə iri neft müqavilələrinin imzalanmasıdır. Azərbaycan namına İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazovun sözlərinə görə isə, ölkədə nə qədər ki azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, heç bir siyasi uğurlardan danışmaq olmaz. İldar Namazov hesab edir ki, əgər mövcud imkanlardan istifadə edərək siyasi və iqtisadi sahədə uğurlar qazanılsaydı, bu indiyə qədər Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə gətirib çıxarardı.
İcərlə burada mane olan amil, əsas amil, şəxsi iradə amilidir. Bu hakimiyyətin səhvi iradəsi yox. Bu hakimiyyət mövcud olan şərait onu qane edir. Onun üçün imkan verir qeyri qanuni yollarla illərlə hakimiyyətdə qalmağa, illərlə büdcəni talan edib, həqsiz varlanmağa. Onlar bu şəxsi maraqları hər şeydən üstün tutaraq, milli maraqlardan üstün tutaraq, Qarabağ kimi bizim dərdimizdən, bəramızdan üstün tutaraq, yalnız öz şəxsi maraqlarının naminə bu vəziyyəti kasirləşdirmək istəyirlər. Azərbaycanı bax bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu da yalnız bizə mane olan yeganə siyasi iradə problemi.
İldar Namazov. Rövşən, atəşkəs dövrü təhlil edilərkən bir mühüm məqam da özünü göstərir. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri bu dövrü təhlil edərkən Azərbaycanı daha çox Ermənistanla müqayisə edirlər. Hətta Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində dedi ki, Azərbaycan büdcəsindən orduya ayrılan vəsait az qala bütünlükdə Ermənistan büdcəsinə yaxınlaşmaqdadır. Ancaq dövlət başçısının oponentləri də hesab edirlər ki, korrupsiyanın hökm sürdüyü bir şəraitdə orduya ayrılan xərcin artırılması hələ ölkənin müdafiə qüdrətinin artması anlamına gəlmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu atəşkəsin qorunmasının vacibliyini dəfələrlə bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov bu həftə qrupun yeni təklifinin olduğunu demişdi, amma onu açıqlamamışdı. Regional iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsindən bağlı Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi təklifləri ardıcıl olaraq Avropanın nüfuzlu qurumları dəstəkləyiblər. Bu amil güclənərsə münaqişənin həllində, Türkiyə Avropa Birliyinin payızdakı çağırışına əməl eləyib Ermənistanla sərhəddə aça bilərmi? Ümumiyyətlə, münaqişənin həllində daha nələr gözlənir?
Temmuz'a qədər bir şey yapmaq istəyirlər.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin rəis müavini Hüseyin Avni Karsoğlu Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupu dünyanın müxtəlif şəhərlərində tez-tez iclaslar keçirərək Qarabağ probleminin həlli istiqamətində önəmli addım atmağa çalışır. Türkiyə Minsk qrupunun üzvü olsa da toplantılarda iştirak etmir. Siyasətçi və diplomatlarla söhbətlərimizdə Minsk qrupu çalışmalarının Türkiyə tərəfindən yaxından izləndiyini və imzalanacaq ədalətsiz sülh sazişinin Türkiyənin etirazına səbəb olacağını eşidirik. Növbəti müsahibimiz Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz və Orta Asiya İdarəsi rəisinin müavini Hüseyn Avni Karsloğlu Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı ardıcıl şəkildə məlumat aldıqlarını bildirir. Son gəlişmələr hansı istiqamətdədir sualımıza Karsloğlu belə cavab verir. Həmsədrlər milli səviyyədə layihələr hazırladıqdan sonra bunları təhlil edir və iki ölkənin rəhbərlərinə təqdim edirlər. Bu Amerikalı həmsədrin təklifi ilə cərəyan edən bir prosesdir. İyul ayına qədər bir iş görmək istəyirlər. Bir iş görülməsi bu qabıqların qırılması lazımdır. Ancaq sülh yolunda hər iki tərəf üçün çətin bir prosesdir.
Temmuz'a qədər bir şey yapmaq istəyirlər. Yəni yapılması da gerekiyor. Qabıqların qırılıb barışa yönelik təbii ki tərəf üçün də zor bir süreç.
Məmur diplomatlar ənənəyə uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama vermirlər. Ancaq biz hörmətli Hüseyn Avni Karsloğlunun səmimi açıqlamalarından cəsarətlənərək başqa bir sual veririk. Gəlinən mərhələdə erməni tərəfinin müəyyən müddət sonra Qarabağda referendum keçirməyi tələb etdiyinə dair iddialar var. Bu barədə məlumatınız varsa necə dəyərləndirirsiniz? Hüseyn Avni Karsloğlu görünür biraz da səmimiləşdiyi üçün deyir. Açıq və səmimi söyləyəmi? Bizim dəyərləndirməmiz Azərbaycanın dəyərləndirməsidir. Əgər Azərbaycan, mən bu sülh şərtlərini qəbul edirəm deyərsə, Türkiyədə eyni şeyi deyəcək. Yox, Azərbaycan ermənilərin qismən çəkilməsini və ya Kiyevdəki kimi torpaq mübadiləsinə hə deyərsə, biz də hə deyərik. Yəni biz Azərbaycana bir şeyi qəbul etdirməyə çalışmırıq. Biz sülh olmasını istəyirik.
Səmimi söyləyim, bizim dəyərləndirmənimiz Azərbaycan dəyərləndirməsidir. Yəni bu konuyla eləyirəm. Azərbaycan, mən şu barış şeyini qəbul ediyorum dərsə, amenna. Yox, şölə olsun, bu şəkildə qəbul ediyoruz. İşte Ermənistan hepsindən çəkilsin və ya qısmən çəkilsin və ya toprak değişilsin, Kivrəsdəki gibi. Azərbaycan ne dediğine biz de ederiz. Ama şimdi başka bir şey empoze etmiyoruz biz Azerbaycan'a. Ama dediğimiz barışçı bir şekilde yap. Savaş bölgeye iyilik getirmez.
Hüseyin Avni Karşılıoğlu'na növbəti sualımız. Ermənistanın irəli sürdüyü sülh şərtlərinə necə baxırsınız? Sizcə bu şərtlər ağırdırmı? Karşılıoğlu'nun cavabı. Mən bunu dəyərləndirəcək insan deyiləm. Bunun ağır olub olmadığını Azerbaycan dəyərləndirəcək. Bizə gələn sənədlərdə tarix qoyulmadan gələcəkdə referendum keçirilməsindən söhbət gedir. Azərbaycan hansını qəbul etsə, biz də onu qəbul edəcəyik. Karşılıoğluya son sualımız. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində vəziyyət necədir? Avropa Parlamentinin Ermənistanla sərhədi açmaq üçün Türkiyəyə keçən oktyabrında etdiyi müraciət var. Karşılıoğlunun cavabı. Vəziyyəti bilirsiniz, diplomatik münasibətlərimiz yoxdur. İstəyən istədiyi qədər çığırıb bağırsın, şərait yaranmadıqca bu iş olmayacaq. Bəzi şərtlər var, bunlar yerinə yetirilmədikcə heç nə olmayacaq. Biz bölgədə sülh olmasını istəyirik. Bizim erməni xalqı ilə düşmənliyimiz yoxdur, onlar da bizim dostumuzdur. Türkiyədə ermənilər yaşayır, başqa yerlərdə də var. Yaxşı olan da var, olmayan da. Fəqət biz xalqla düşmən deyilik, dostuq. Ermənistanı idarə edənlərin bunu anlaması lazımdır. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunun dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gəncədə bir çox məhəllələrdə əhalinin işlətdiyi suyu əsasən maşınla daşıyırlar. Ölkənin ikinci iri şəhərində nəyə görə hələ müasir su kəmərləri sistemi yoxdur? Səadət Haşif qızı bu məsələni araşdırıb.
Gəncədə əksər küçələrdə bu maşınları səsindən tanıyırlar. Səhərlər zil səsi ilə yatanları oyadır. Kimsə sürücüyə acıqlanmır, tələm-tələsik vedrəsini götürür. Su maşını gəlib axı, azacıq geciksə susuz qalar. Fəxrədin dayı bir neçə ildir ki, Gəncə sakinlərinə içməli su satır. Hər su satanın öz ərazisi var. Fəxrədin dayının da payına şəhərin bəzi mərkəzi küçələri düşüb.
40-a qədər maşındır, göy-göy satır, özdə baha qiymətə satmır, litrini bir qəpiyə.
Keçmiş SSR məkanında susuz şəhərlər sırasında adı çəkilən Gəncədə içməli suyu çoxdan, lap çoxdan maşınlarla satırlar. 1950-ci illərə qədər isə şəhərin suyu kərizdən, yeraltı bulaq sulanımdan imiş. 80 yaşlı Raziyə nənə o günləri belə xatırlayır.
Su qrantlarımız var idi, əzbəyox doluydu qrantla. Amma icazə yox idi, orada qab yumağa, paltar suya çəkməyə. Bir dəfə paltar suya çəkmişəm, özdə o vaxtı rüşvət yox idi. Komendant tutdumu, aparırdı sənin komendatoruya, orada iştirafımı verirdi, da bir də qələt eləyirdim, orada suya çəkənməzsən. Nə tər olursa kəhrizlər batdımı, yoxsa nağardılarsa kəhriz kəsildi.
40 metr dərinlikdə olan kəhrizlər yoxa çıxdı. Kəhriz kimi kənkan, yəni su quyusu qazan peşəsi də unudulub. İçməli su da qəhətə çıxıb, cəmat qalıb artizanların ümidinə. İmkanı olan suyu pulla alır, imkanı olmayanlar isə cod artizan suyunu içir. Heç o da hamıya çatmır. Gəncə Su Kanalizasiya Törəmə Səhəmdar Cəmiyyətinin direktor müavini Məhəmməd Hüseynov deyir ki, hazırda şəhəri içməli su ilə Göygöldən çəkilən kəmər və başlanğıcını Gəncə çayından götürən Qızılqaya xətti bir də salamat qalan yeganə kəhriz təmin edir. Həmin kəhriz də təmizləyib istifadə eləmək üçün uzun müddət mütəxəssis axtarıblar. Axırda qonşu Şəmkir rayonundan bir nəfər kənkanın sorağını alıblar. Amma kəhrizin xilası Gəncənin suya olan ehtiyacını xilas etməyib. Məhəmməd Hüseynov bunu belə izah edir.
Bilirsiniz, əhali artır, mənbə artır. Hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bədən baxsın ki, çatırmadıqlı olur.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, şəhərin əksər artezyan quyularının suyunu nəinki içmək, Hətta onunla ağaç suvarmaq da zərərlidir. Hazırda isə 171 artizyan quyusundan 169 işləyir. İşləyənlərin də əksəriyyəti çoxdan köhnəlib. Həm də suyu motor gücünə çəkdiklərindən enerji haqqı kəllə çarxa çatır.
Uzun müddətdir quyular istismardadır. Həm avadanlıq, həm quyuların istismar müddətini də çoxdan keçir. İdarənin də tək o artizanlara biz hər ay əgər ödəsək pulunu, 380 milyondan çox manatla 100 pul ödəməliyik. Bizim özümüzə də çox ziyanlı bu artizanlar.
Elə sakinlər də içməli suyu pulla almaqdan yorulublar.
Ayda bir 20 min suya verir.
Həftəyə 2 dəfə 15 litr alırıq. Artizan suyları hamısı qarışıqdır. Da götürsən dəmliyisən həmi, qavının çıxarıq olur. Həm də ki, mümkündür bulanlıq da olar içmək.
Gəncənin su probleminin həlli yolu var, amma bu barədə bir az sonra.
Burada artıq azılmaq, burada doxta qalmaq.
Məsələ burasındadır ki, təkcə artizyan quyuları yox. Elə küçə və məhəllə daxili kəmərlərin də əksəriyyəti öz ömrünü çoxdan başa vurub. Nəinki şəhərin kənar yerlərindən, hətta mərkəzi küçələrdən də gölməçələr əskiyi olmur. İsrafil Məmmədov küçəsinin sakini Svetlana Əsanova deyir ki, illərdir küçədəki su kəməri deşildiyindən gölməçə yaranır, su evin bünövrəsinə axırdı.
Akin-akinə gəldilər, qazdılar, gördülər, təmiz, turbalarımız hamısı qırıq-qırıqdır. Onu dəyişdilər. O su küçə təmiz başdan ayağa dəyişiləsidir.
Gəncə su və kanalizasiya idarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynov da deyir ki, nəinki su kəmərlərini, elə çirkli suların axdığı borular da dəyişməyə ehtiyac var.
Çirkəb su xətləri çox bərbat vəziyyətdədir. Daha elə küçələrimiz var ki, orada demək olar ki, çirkəb su xətləri də yox. Əhali əksəriyyəti axlara axıdırlar. Ən çox da pusat bizə problem yaradan odur. Yağışlar yağan kimi axı suyu götürmür. Əhali başlayır şikayət eləməyə, gəh evinə dolur, gəh belə olur.
6 ildir ki, Gəncənin su problemini həll eləməyən yolunu cızırlar. Cızıb tapıblar da. Göygöldən əlavə, Zurnabad və Kürəkçaydan isə yeni xətlər çəkməklə şəhərin 70% ərazisi içməli su ilə təmin oluna bilər. Layihəni Alman mütəxəssisləri işləyib. Pulunu da Almaniya İnkişaf Bankı ilə İsveçrə hökuməti verəcək. Bu problemin həllinə nə az nə çox, 42 milyon avro ayrılacaq. Vəsaitin 5 milyonu ilə çirkli suları axıdan kəmərlər dəyişdiriləcək. Yerdə qalan isə yeni xətlərin çəkilməsinə və şəhər daxili su kəmərlərinin təzələnməsinə sərf olunacaq. Gəncə su və kanalizasiya idarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynovla söhbətimizdə o məbləğin tezliklə ayrılacağına inanmadığını, cəmata da 6 ildir ki, biraz dözün, düzələcək vədini verməkdən yorulduğunu deyir. Almaniya İnkişaf Bankinin eksperti Natiq Abdullayev isə bizimlə söhbətdə danışıqların may ayının sonuna qədər yekunlaşacağını söyləyir.
Keçən həftə danışıqlarımız oldu hökumətlə yenə də, yəni çox şeyləri razılaşdırmışıq. Bir də mayda imzalasaq, paralel olaraq konsultantın seçimi üçün tender elan alınacaq. Bu çəkər bu ilin sonuna kimi, ondan sonra artıq ilkin işlər üzrə tenderlər elanlamaq olar.
Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində isə sakinlər evlərinə təmiz, içməyə yararlı suyun gəlməsini, su maşınlarının tarixin arxivinə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Cümə axşamı Bakıda Azərbaycan Cənubi Koreya Biznes Forumu işə başladı. Koreya Sərmayəyi Yolaşma Agentliyinin prezidenti Hong Ki-hua ötən il MDB məkanına Cənubi Koreyadan 12 milyard dollar sərmayə qoyuldu, onu deyib. Amma o həmin sərmayədən Azərbaycana heç nə qoyulmadığını əlavə edib. Koreya paytaxtında isə Azərbaycanın cəmi bir şirkəti qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Cabbarov da Koreyalı qonaq da iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyini bildiriblər. Son yarım əsrdə regionun qabaqcıl texnologiyası olan ölkələrindən birinə çevrilən Cənubi Koreyanın təcrübəsindən nə öyrənmək olar? Koreya Milli Təhqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni müxbirimiz Marif Çingizoğlu götürüb.
Mənim birinci sualım onunla bağlıdır ki, hazırda Koreya prezidenti, onu müşahidə edən bir neçə nazir və iş adamları bircə Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər. Günün birinci yarısı iki ölkənin iş adamları iştirakı ilə biznes forum keçirildi. Prezidentlər görüşüb bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Koreyanın Azərbaycana marağı nə ilə bağlıdır daha çox?
Bildiyiniz kimi Koreyanın neft yatağları, yəni nefti yoxdur. Yəni Koreya öz iqtisadiyyatına və ölkəyə lazım olan neftin hamısını xaricdən başqa ölkələrdən ixal edir. Və son zamanlarda Azərbaycan Azərbaycanın enerji sektorunda olan inkişaf, ondan əlavə, yəni ondan da ən öncül bir məsələ olan neftin qiymətində olan bir sıçrayış, yəni Koreya kimi bir ölkələrdə demək olar ki, bir həyəcan təbili salmağa başladı. Yəni Koreya prezidentinin indi bu dəfəki səfərini təhlil etsək, yəqin ki, ən birinci məqsəd, yəni Koreya prezidentinin Azərbaycana bu dəfəki səfərinin proqramına da baxsa, ən əsas məsələ enerji sektorunda olan münasibətlərin qurulması və gələcək daha da inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bəs bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün nə verə bilər? Yəni Azərbaycan Koreya ilə əməkdaşlıqdan nə qazana bilər? Koreya belə deyək, neft üçün gəlib. Bəs bu əməkdaşlıqda Azərbaycan nə qazana bilər?
Bir halda ki, Koreya Azərbaycanın neft sektoruna maraq göstərirsə, deməli Azərbaycan da həmin Koreyadan, çünki Koreyanın inkişaf eləmiş iqtisadiyyat sahələri, istər informasiya texnologiyaları sahəsi olsun, istər elektronika olsun, istər turizm olsun, elə neft sektorunun özünə baxanda da, yəni Koreyanın neft kimya sənayesi də çox inkişaf eləmiş bir sahədir. Yəni Azərbaycan özü də bir neft istehsalı ölkə kimi həmin əməkdaşlığın çərçivəsində Azərbaycan öz tələblərini irəli sürə bilər. Yəni Koreya kimi bir inkişaf eləmiş ölkənin yatırımını, texnologiyasını Azərbaycanın öz məqsədlərinə uyğun olan sektorlara yönəldir. Hər iki tərəfin nəsə əldə etməsi strategiyasını yeridə bilər.
Belə deyək də, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Koreya çox zəif bir ölkə olub. Amma indi iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyada aparıcı ölkələr içərisində 10-cu yerdədir. Təxminən yarım əsr ərzində bu ölkənin ciddi iqtisadi uğurlar qazanmasının inkişaf səviyyəsinə görə aparıcı ölkələrdən birinə çevrilməsinin səbəbi nədir?
Bilirsiniz, Koreyanın, yəni o 20-ci əsrin möcüzəsi adlandırılan belə bir termin var. Həmin Koreyadan əlavə ora Hong Kong, Tayvan, Singapur və Koreya, yəni Asiyanın 4 pələngi, bəzən 4 əjdaha da adlandırırlar. Həmin ölkələrin iqtisadi inkişafı bir çox kitablarda, bir çox mütəxəssislər möcüzə də adlandırırlar. Həmin möcüzəni şərh eləmək üçün, yəni təhlil eləmək üçün bir çox nəzəriyyələr mövcuddur. Yəni bu nəzəriyyələrin içində ən çox rəğbət qazanan və ən çox dəstəyə malik olan nəzəriyyələrdən biri belədir ki, yəni həmin iqtisadi inkişafı Koreya hökumətinin oynadığı rol. Yəni Koreya hökuməti ölkə üçün ən vacib olan sektorları öncə inkişaf elətdirməyi və xarici yatırımı ölkəyə cəlb eləməyi. Və bundan əlavə, yəni Koreyanın iqtisadi inkişafında super güclərin, məsələn, ən öncəsi Amerikanın rolu və ondan əlavə Koreyanın yanında Yaponiya kimi bir qonşusunun olması. Yəni burada xarici faktorların rolunu önə çəkən nəzəriyyələr də var. Amma mənim özüm Koreyanın iqtisadi inkişafında çox maraqlıyam və həmin sahənin tədqiq olunmaqla məşğul oluram. Yəni müxtəlif faktorlar olsa da onların içində hökumətin daxili və xarici faktorlardan dövlətin məqsədləri üçün yaxşı istifadə edə bilməsi nəzəriyyəsi Koreyanın iqtisadi inkişafında mənə elə gəlir ki, ən böyük rollardan birini oynayır.
Koreyanın iqtisadiyyatının onurğa sütununu nə təşkil edir? Yəni Koreya iqtisadiyyatının hansısa sahədən asılılığı var yoxsa necə?
Bilirsiniz, Çindən, Yaponiyadan fərqli olaraq Koreyanın daxili bazarı çox da böyük bazara malik deyil. Yəni Koreyanın əhalisi 48 milyondur. Yəni Yaponiyanın 120 milyonluq bazarı, Çinin 1 milyardlıq bazarla müqayisə edəndə Koreyanın daxili bazarı çox kiçikdir. Yəni Koreyanın özündə də iqtisadiyyatla məşğul olan ekspertlər ya və yaxud yüksək rütbəli məmurlarla görüşəndə onlar da tez-tez qeyd edirlər ki, Koreyanın eksportdan olan asılılığı. Azərbaycanda da belə bir məsələ son zamanlarda tez-tez gündəmə gətirilir ki, Azərbaycanda xaricdən olan asılılıq məsələsi. Amma Koreya ilə Azərbaycanın fərqi ondan ibarətdir ki, həmin eksportu təşkil edən sahələr çox rəngarəngdir. Yəni Azərbaycan kimi yəni bir neft sektoruna, bir enerji sektorundan asılı deyil, ticarət dövriyyəsi. Sahələr rəngarəng olduğuna görə, yəni Koreya iqtisadiyyatı xaricdən əmələ gələ biləcək şoklara Azərbaycan iqtisadına daha davamlı olduğunu mən bildirmək istəyirdim.
Hazırda hansı ölkənin daha çox bir-birinə ehtiyacı var? Koreyanın Azərbaycana yoxsa Azərbaycanın bu ölkəyə ehtiyacı var?
Son zamanlar neft qiymətlərinin qalxmasından sonra, biz hələ son zamanlar Yaponların və Çin prezidenti səviyyəsində, son zamanlar bildiyiniz kimi Çin prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməsi, sonra o da Ərəb ölkələrinə, o da isə Afrikaya səfəri, yəni bunlar hamısı enerjinin əldə olunması üçün təşkil olunmuş bir səfər idi. Yəni Koreyanın özündə də bizim hərdən burada energetika sahəsi ilə məşğul olan yüksək rütbəli məmurlarla görüşdə. Yəni Koreyanın yüksək rütbəli məmurları belə bir fikir səsləndirirlər ki, 80-90-cı illərdə olduğu kimi enerji ilə zəngin olan ölkələrə gedib pul verib nefti almaq dövrü artıq bitmişdir. Yəni həmin ölkələrdən təhlükəsiz formada neftin idxal olunması üçün bir əməkdaşlığa ehtiyac vardır və həmin əməkdaşlığın da həyata keçirilməsi üçün həmin ölkələrlə olan əməkdaşlıq yüksək səviyyədə, yəni prezidentlərin səviyyəsində qurulmalıdır.
Koreya Milli Tədqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni dinlədiniz. Azad Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Mikrofonla Arifə Kazımova.
Bu dəfə açıq mikrofona Cavanşir Hüseyin Soyadlı dinləyicimiz zəng edib.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanına əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisələri, əmlakı, həmin müəssisədə işləyən işçilərə beraber şekilde satılmalı. Məsələn, iştirak etmək istəməsə, o digər şəxslərə satıla bilər. Mənim atam da həmin məsələrdən birində, regionlarda həmin məsələrdən birində işləyib, buldozerçi olubdur və buldozeri ala bilməyib. O, həmin buldozeri özəlləşdirmək istədikdə, buldozerlə hərbi hissələrin birində, insan hərbi hissələrin birində hərbi işlər görüb qayıtdıqda, hərbi hissə buldozeri alıb atama geri qaytarmayıbdır. Onun üçün də indi biz həmin əmlakı sahib ola bilməmişik. Amma məsələdə isə özümüzün özəlləşmə paylarımız var. Biz buna sahib olmaq üçün indi nə etməliyik?
Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, əgər buldozer N saylı hərbi hissədədirsə, onda onu qaytarmaq üçün Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra onun özəlləşdirilməsinə baxmaq olar. Bunun üçün isə lazımi sənədlər təqdim olunmalıdır. O ki, qaldı müəssisənin özəlləşdirilməsində iştirakə, Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsi bunun üçün auksionda iştirak etməyi məsləhət görür. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493 73 75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım. Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qızı aparır.